Ani anakita karon sa Kapitulo 3, gikan ining sulata ni Santiago, gikan ining kapituluha, padayon tang makita ang mahitungod sa pagsulay sa Dios sa atong pagtuo, subay sa gipanulti sa atong mga dila. Sa miaging mga katuigan, atong nadunggan ang mga tao nga nagisgot mahitungod sa kagawasan sa pagpadayag o kagawasan sa mga media. Apan ang kagawasan sa pagpadayag sa atong panahon karon, nagpasabot nga sila magabrinwas kanimo sa mga panglantaw nga liberal ug ang kagawasan sa pagsulti, nagpasabot nga ikaw makagamit ug walay pulos nga mga pinulungan. Ako malipay pa kung may usa nga magahatag kanato ug kagawasan sa pagpatalingog. Ako may usa lamang kababa, apan may duha ka igdulungog ug ako nagtuo nga kini pagaprotektahan sama sa akong baba. Kita nagkinahanglan og kagawasan sa pagpatalinghog og kagawasan sa pagpadayag karon. Kining kapituloha nagahisgot sa kagawasan sa pagpadayag alang sa Dios. Ug ang tanan ni ana ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Walay suweran kung ang Dios magasuta o magapatalinghog sa itong mga pulong. Kanatungod kay sa sinugdanan pa lamang, siya may katungod o iyan ang nadungog ang tanantang gipamulong. Sumala sa itong pagtuon, ang usa ka tawo makabungat o katluan kalibong mga pulong matag-adlaw. Ako na ibalo nga may duruha o tutulong tawo nga makabungat o mas hataas pang ihap sa mga pulong sa tibok adlaw. O kana, igo aron mapuno ang usa ka maayong libro. Sa tibok tang kinabuhi, kita makapuno sa library, pinagi lamang sa atong mga pulong nga nabungat. Ang may tala sa tanantang pulong tungod kay kini, kinasuta sa Dios. Gituuhan mong ang pagtinguha sa kagawasan sa pagpadayag, nagsugod niya itong miabot ang demokrasya sa atong nasod. Kinilabing makita niya itong milingkod sa pagkapresidente si Cory Aquino, din ang media nahatagan og pagtagad og importansya nga dili makabaton og kagawasan sa pagpadayag. Og tungod sa EDSA 1 nga naggamit ang media sa pagpaabot sa tanang nahitabo sa tanang katawhan sa tibuok Pilipinas, daghang tao ang misuporta ug nakita ang kamahinungdanon sa media hangtod karon bisan kini na isalago sahay. Karon ang suliran sa kagawasan sa pagpadayag wala lamang magdaot sa atong katilingban kundi liusab sa mga kasimbahanan. Ang mga kasimbahanan nagasugubang karon ug suliran sa mga pagpanglibak. Ang matag-usa nga magtuto inhanglan magmaampingon sa iyang kagawasan sa pagpadayag. Sama sa gibuhat ko sa libro sa Proverbio, kun itandi ko kini, akong nahisama ang sulat ni Santiago sa usa ka pinayalan sa Universidad sa Dios aron pagtun-an ug sutaon ang ginalalisan nga hisgutanan ug siya may daghang nasulti mahatungod sa paggamit ug pagpalabi sa dila. Atong makita nining sulata nga ang Dios nagsulay sa pagtuo sa nagkalainlaing paagi. Gikan nini, siya nagasulay sa atong pagto, pinaagi sa atong dila. Kita miabot na sa higayong magasuta sa atong kinabuhi o magabantay sa butang na sama sa bumba na makadaot sa atong kinabuhi o kini, ginganlan nga dila. Si Santiago miingon na kanatong nagahisgot niya ng mga butang. Kaya matod pa niya, kung kinsa ang nagunahuna nga relihiyoso siya, samtang wala niya pagapugni ang iyang dila, kundili gilimbungan niya ang iyang kasing-kasing, ang relihiyon niya kawang lamang. O gusab siya maingon sa Kapitulo 1, Versikulo 19, sabdan ninyo kini, mga hinigugma kong mga igsoon, kinhanglan nga ang tagsa-tagsa magmaabtik sa pagpatalinghog, magmahinay sa pagsulti. Ikaw may duruha kaigdulungog o kinigihatag sa Dios aron madunggan mo sa makadaghan ang tanan kaysa imong mabungat o masulti sa imong baba. Ang dila mao ang labing makalilisang arma sa kalibutan. Ini makabuhat og dakong kadaot kaysa atomic bomb. Apan walay maayong pagtuon og pagsuta ang gihimo alang niana. May uban nga nag-ingon nga usa ka milagro ni adtong panahona si Baalam nga ang asno misulti. Apan usa ka milagro kun kana naghilom-hilom na lamang karon. May usa nga nag-ingon nga ang bata nagkinhanglan og duruha ka tuig aron makakat-on sa paglakaw og kalim-an ka tuig aron iyang makatunan ang pagpugong sa iyang mga dila. Sama na lamang sa sugilanon sa usa ka taong nangisda sa pantalan sulod sa pipila na kauras. Apan sa gyapon wala siya nakuha. Unya may duruha ka babae nga nagpadulong kaniya. O sige dayon, siya, nakabingwit na o gisda. Apan ang maong isda, dili kayo dako. Ugang usa sa duruha ka babae, misaway ka niya o maingon, wala ka ba maulaw sa imong paggadagmalan o nagbingwit niya ng gamay kayo nga isda? Ugang tao miduko na lamang tungod kay siya, nawadaan sa kadasig. O maingon, lagmit husto ka babae, apan kunang isda, nagtakum lamang sa iyang baba, dili unta sila mabingwit. Malayang tao nga nag-ingon niining pagiha. Kung ang imong ngabil dili mapugngan, may lima kabutang nga ngay mong pagampingan. Kinsa ang imong gikaistorya, alang kang kinsa ang imong gipamulong, unsang mga pulunga ang imong gigamit o ganusa o asang dapita. Ang pagkamahinungdanon sa dila nagapadayag sa daghang pagi o ang matag nasod may ikasulti mahitungod niyana. Matud pa ni Spurgeon, ang dila, gamay ug mahuyang, apan makadugmok ug makapatay. Matud pa sa mga Grego, kini makaguba sa dakong tinago, labaw sa espada. Usa ka panultihon sa mga Persiano nga nagaingon, ang banhaan nga dila nagpasabot ug sayong gamatayon. Ug kun sa lain pulong ay tuguti nga ang imong dila ang muputol sa imong ulo. Matud pa sa mga Chino, kung Chinese, ang dila makabungat og pulong nga mas tulin pa sa kabayo. Samtang ang mga malamong Arabo nagingon, ang dila mo'y dakong tipigan ng balay sa kasing-kasing. Gikan sa mga Hebruhanon, kining panultihuna nagingon, pinagi sa atong tiil, kita madalinas, og dili sa dila. Og ang usa kabala ang manunulat nagingon, siya nga nagatipig sa iyang dila, nagatipig sa iyang kalag. Kining mga panultihuna, makinadmanon kayo. Ako nagatugayod nga ang labing makalilisang nga butang sa kalibutan mawang dila. Ako nagto nga ang simbahan labing peligro tungod sa mga anay diha sa sulod kaysa mga langgam sa gawas. May usa ka taong nagingon, ikaw ang aggalon sa mga pulong nga wala mabungat, apan ang pulong nga nabungat mao ang imong aggalon. Higala kini nagpasabot nga ang pulong nga imong mabungat sa imong isigataw dili mo nagayod mapugngan nga mabakwi pa. Og karon tan-aon ta ang gisulti na Santiago mahitungod sa dila. Basahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon nining kapitulo 3 sa Santiago nga matud pa. Mga igsuon ko, dili managdaghan kamo nga mga magtutudlo sa hingbaluan nga magadawat kita og labi pang mabugat nga hukom. Ang pulong nga master sa English nagpasabot og mga magtutudlo. Si Santiago nagasulti nga ang mga magtutudlo may dakong responsibilidad o ang hinungdan niya na mao nga may dakong kahigayunan sa pagtudlo ug sayop nga pagtulunan. Dako ang akong pagkahibulong ug kasubo nga daghang magtutuo ang nahulog sa tanang matang sa pagtulunan, labi na kun kini may kalabutan sa propesiya. Kadaghanan karon nagtuo nga ang magtutudlo kinahanglan may matamis nga dila. Ang mga tao karon sa walay daghang pangunahuna nagadawat sa tanang matang sa pamaagi ug sayop nga pagtulunan nagtudlo sa mga magtutudlo. Bisan ang maong magtutudlo walay kahibalo sa pulong sa Dios. Dako ang kalipay ko sa mga Bible studies nga ginabuhat sa mga kabalayan kay niana matudluan sila og maayo. Apan ako na lamang nahibalan nga ang ilang magtutudlo og mga punuan na nagtudlo og saksak sinagol nga mga tudluan og na naghatag sa sayop nga paghubad sa balaang kasulatan. Sila nagkinhanglan gayod makat-on og matudluan pa matungod sa pulong sa Dios tungod kay sila mao ang nanguna sa Bible studies og sa mga gagmayng mga panagkatigom. Ang hinungdan nga daghang mga magtutudlo ang napakya sa ilang pagtudlo mao ang ilang kaugalingong garbo og pagkamapahitason sa kaugalingon. May usa ka sugilanon mahatungod sa kabatanon nga nadala ni Dr. Magi ngadto sa Dios. Ang mga batanon may sukwahing pagtulunan og dako ang pagkahisalaag sa iyang tudlo. Unya siya gitambagan ni Dr. Magi nga tun-an niya ang balaang kasulatan gayod apan wala niya kini pagabuhata. Siya sa gidayon nagsugod sa pagtudlo og siya may matamis gayon nga dila. Og samtang ang batanon na nagtudlo sa iyang klase, may usa ka tinun-an nga maingon, nasayad ka ba nga ang tanan mong gitudlo supak sa balaang kasulatan og sa taong nagdala kanimo sa kahibalo sa Dios? Og ang batanon mitubag, ah, si Dr. Magi ang nagatudlo kanako. Kinahanglan niyang ihusto ang iyang mga doktrina. Higala, lagwit sa atong mga gituhan, kita may dapit nga ihusto, pinaagi sa mas hataas nga panahon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Kada tungod kay, sa higayon nga kita magtuon sa balaang kasulatan, ato makita ang atong kaburong ug dili sa kakulang sa kaalam. Ako nang hinaut nga ikaw dili sama sa batanong lalaki nga wala gayod magaangkon sa iyang kaburong. Ug kuningon niya na gayod ang iyang kahimtang, layo pa gayod ang iyang angay nga patulungan. Ako usab nga nahinumduman ang usa ka butang nga gisulti sa usa ka magwawali mahitungod sa usa ka batanon nga nagsugod pa sa ministeryo. Neddong siya gibuyag sa iyang gadbusong batasan. Ang magwawali miingon ngadto sa batanon, husto gayod, siya nagtuo nga siya ang ikaupat nga tao sa Trinidad. Madali lamang gayod sa mga magwawali o magtutudlo nga mahimong mapanghitason kayo silang kagalingon. Ang dila makuyo gayod, si Santiago, nagingon ka nato niini, mga igsoon ko, dili magmadaghan ka mo nga mga magtutudlo. Ayo pagtuo nga sa higayon nga ikaw na himong anak sa Dios, sa gidayon, ikaw, magasugod na sa pagtudlo sa balaang kasulatan o magasugod diha sa libro sa pinadayag. Matud pa sa hingbaluan nga magadawat kita o labi pa nga mga mabugat na hukom. Sa tinod lamang gayon, makalilisang nga hunahunaon nga ang Dios maghukom ka nato pinaagi sa pagtudlo ta sa iya mga pulong. O kita mailalom sa silot kung atong itudlo ka na nga sayop. Higala, sa makadaghan nga higayon, ikaw nagatudlo sa pulong sa Dios, mas dako ang imong tulubagon nga dito ka niya. Kaya tungod kay daghan gayod ang mamahimong mahipangdul niya na. Tanaon ta ang gisulti ni Santiago mahitungod ni Anang mga butanga din sa versikulo 2. Sa kapitulo 3 gapon, kay kitang tanan, mahipangdul sa daghan ng mga butang. Kung may uban nga dili mahipangdul sa pulong, mausya ang tao nga hingpit, nga arang usab makapugong sa tibok niya nga lawas. Sumala pa, kay kitang tanan, mahipangdul sa daghan ng mga butang. Kini nagpasabot nga sa daghang butang, kitang tanan, mahipangdul o mapakis gayod. Kitang tanan, apil gayod niya ng mga pulonga. Mingon pa gini, kung may uban nga dili mahipangdul sa pulong, mausya ang tao nga hingpit. Ang pulong nga hingpit nga aniya ka nato ni nagpasabot nga siya usa ka hamtong nga magtutuo nga mao'y tinguha sa tanan. Sama sa bata din kini midako, mahimong batanon ug mahimong hamtong. Si Santiago nagingon nga ang hingpit nga tao arang usab makapugong sa tibok niya nga lawas. Sa laing pagi, kung siya makapugong sa iyang dila, siya makapugong sa tibok niyang lawas ug ngadto sa tibok niyang kinabuhi usab. Ang dila nagpataas sa tao gikan sa kalibutan sa mga mananap. Kini naglikay kaniya nga may sama sa unggoy ug pikoy. Ang tao dili usa ka hayop nga dili makasulti ni usa ka langgam nga musuon-suon sa pagsulti. Ang tao may abilidad nga makapadayag sa iyang hunahuna pinagi sa pulong. Siya nagapadayag sa iyang gugulingon. Siya masabdan, siya makapanghibalo sa pinakataas nga paagi. Ang dila usa ka butang nga imog akong nabatunan nga nagila ka nato kinausa ka dakong giyang ngadto sa kinabuhi kinsama sa usa ka talaan sa atong kinaladmang bahin sa atong kinabuhi. Ang atong dila nagpaila ka nato sa katilingban kinagpaila sa matuod nga pagkatao. Sama na lamang sa nahitabo kang Dr. Magi samtang sila nagdali-dali uban ang iyang asawa ug anak aron sa pagtambong sa usa ka panagkatigom, sila mihunong sa usa ka gasolinahan aron sa pagpatubel ug siya miduol sa gasolinahan ug miingon, nagpagasolina ako, palihog puna lamang kana. Samtang siya nagtanaw sa manindot nga palibot apan ang taga-gasolina nagsudong lamang kaniya ug murag nahibulong nga may kasadya sa nawong og ginimingon, dili ba ikaw si Dr. Magi? Og si Dr. Magi miingon, oo, ako gayod. Nakaila ba ako kanimo? Ang taga-gasolin na mitubag, wala. Sa pagkatinood, karon lang kita nakita apan akong nailhan ng imong tingog tungod kay nagapaminaw kami sa imong buluhaton sa radyo matag Domingo sa gabi. Igala, atong makita nga ang atong dila nagpaila gayod kanato mismo. Nahinumduman ba ninyo ang babae nga miingon kang Simon Pedro, ang imong sinultihan nagapaila? Sigon sa Matthew 26, versikulo 73, siya dili makalimod nga siya gikan sa Galilea. Ang imong sinultihan nagpadayag kung kinsa ka, ang imong dila nagpaila kanimo. Kini nagsulti sa imong ginikanan kung ikaw Bisaya, Cebuano, Ilunggo o guban pa. Kini nagsulti kung ikaw ignorante o edukadong tao, hinlo o mahugaw, o bugal-bugalon, o hilumon, o magtutuo, o tigpasipala, nagapaila usab ka na kung ikaw magtutuo, o dili pa magtutuo, o kung ikaw sadaan o wala sala. Higala, ako wala mag-awhag ka nimo, nga sa tanang higayon, i-record nimo ang tanan mong gisulte sa DVD, tungod kay dili mo tinguha nga madungog kini sa daghang katawan. Karon, pagkaisigutan ta ang atong dila. Kaya si Santiago nagisgot mahatungod sa dili mapugnang dila. Kaya maingon siya kanato sa versikulo 3, karon kung ginabutangan ta og mga busal ang mga baba sa mga kabayo, aron sila magsugot kanato, ginabutan ta sa pagpaliso ang ilang tibuok nga lawas. Ang gigamit ng ilustrasyon ni Santiago nini, mao ang kabayo. Si David nagingon, sa Salmo 39, versikulo 1, ako maingon, pagamatngunan ko ang akong mga dalan, aron dili ako makasala uban sa akong dila. Pagabantayan ko ang akong baba uban sa bukado, samtang ang mga dautan, anias at ubangan nako. Sa laing pulong si David nag-ingon niya na tungod kay tinguhan niyang busalan ang iyang baba. Higala, may daghang mga magtutuo karon nga nanginhanglan og busal sa ilang mga baba. Ang gamay nga busal, dili kasaligan kung sa gidakon ang basihan. Apan kini makapugong sa kusgan nga kabayo aron mupuyo og dili mudagan. Kung ikaw idara na, ikaw may mga kasinatian nga nagpakita sa imong kabtik o kakusgan niya itong ikaw batanon pa. Ikaw na hinumdom o usa ka panghitabo nga ang kabayo nagwala. May dagan o walay tumong nga midala o kamatayon o kadaot sa usa ka pamilya. Sa usamang pagi ang dila, magpatuyang o dili na nato mapungan pa. Ang usa ka tao miingon ngadto sa iyang kauban, sa iyang hunahuna ang iyang dila, nagpatuyang og sulti og kini gipasagdan lamang niya. Higala likayanta ang pagginabuhing sama niya na. Kinhanglan tang busalan ang atong mga dila. Karon si Santiago migamit na usab og laing ilustrasyon nga atong makita din ni sa bersikulo 4 nga kanato nagkanayon sa Santiago kapitulo 3 gihapon. Tanawa usab ang mga sakayan bisan sila hilabihan kadagko o ginapadpad sa mga makusog nga hangin, ginapaliso sa usa ka diutay nga bansalan kung diin ang nahamutan sa nagaulen. Ang dagko mga sakyan sama sa barko gigiyahan pinaagi lamang sa gamay nga bansalan din pipila lamang ka tao ang nakita. Ang mabangis nga bagyo magadala sa barko ngadto sa laing dapit apan pinaagi lamang sa gamay nga bansalan ang dakong barko mapugngan sa pagpatianod sa kadagatan. Ang dila usab makabag-o sa dagan sa atong kinabuhi. May mga taong nalumpag ang kinabuhi tungod lamang sa dila ug daghang maayong mga dalan sa mga kababaihan ang naduhigan tungod lamang sa libakirang dila. Si Santiago nag-ingon nga ang dila labing makuyaw kaysa nagwalang kabayo ug mabangis pa kaysa bagyo. Ako nagtuo nga ang ilanan na ginahinay na sa paguba sa tong nasud karon. Apan nasayad ka ba nga ang dila gisaway sa kadaghanan kaysa mga bino? Ang bino ug ang pagkapalainom mahimong hinungdan sa pagkapukan sa tong nasud. Apan bisan pa man yana, ang dila ang labing makalilisang kinining mga butanga. Sa Proverbio kapitulo 6 bersikulo 16 ug 17 nagingon, adunay unom ka butang nga gidumtan ni Jehova. O, pito nga maoy dulumtanan niya, mapahitas ang mga mata, o sa kadila nga bakakon, o mga kamot nga nagula sa dugo sa mga inusinte. Ang bakakon nga dila ang usa sa pito kabutang nga gidumtan ni Jehova. Ang dila magadala gayod kanato sa kasamok, kinimatud gayod, o usab may nag-ingon mahatungod sa dila sa ingon-ini nga pamaagi. Ang pasagad nga pulong makaduslit og kasamok. Ang dagmalan nga pulong makaguba sa kinabuhi og ang mapait nga pulong makatanom og kaligutkot. Og ang mangtas nga pulong makasakit og makamatay. Apan ang maparaygon nga pulong makapahupay. Ang malipayong pulong makadanag sa adlaw. Ang hustong pulong makakibhang sa kakapoy. Og ang mahigugmaong pulong magaalim og magapanalangin. Ako na danin yadtong gibasa ko ang gisulat nga gipamulong ni General Montumire. Nagtong siya may biya sa iya maging sakpan sa pagkahuman sa World War II. Siya may ingon ngadto kanila ang matagsugo kinhanglan personal o klarong gipamulong. Kay kung dili ang kadaugan, dili usab makabot. Tungod kay kini, nagdepindi sa mga tao. O siya may padayon, kanunay kong gihunahuna ang bersikulo sa bagong tugon nga nagaingon, gawas kong paglitukon ninyo sa inyong dila ang mga pulong nga masayon sabton, unsaon sa pagkahibalo kung unsa ang ginasulte. At umabasa usab kana sa unang Korinto 14:9. Kini ang matang sa dila na tinguha ko sa pagtudlo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang dila makahimo sa bata o sa mga tigulang nga sila magkasinabtanay. Sa ingon usab niya nga pagi, ang atong dila makahimo sa atong maayang relasyon sa Dios o kay makapahilayo kanato gikan kaniya. Busa higala kay igsunan atong bantayan ang atong mga dila tungod kay tinguha sa Dios nga kita dili makasakit sa ubang mga katawhan tungod kay bisan sila iya usab nga gihigugma. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan, hinaot ka kanang mabutang nga sa makausap pahigalang kaigsunan, nakadasig na usab kaninyo taliwala sa itong pagpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong gikan nining libruha sa Santiago. Magampo kita. Sa makausap o Dios nga mahan, dalaygon ka na usab sa iyong mga pulong nga mong nakitag na tunan, hinaot ka kanang tanan sa makausap pa nakadasig na usab sa mong kinabuhi tungod kay ang iyong mga pulong. Wala gayon magkulang sa pagmaymay o sa pagtudlo sa matag sa kanamo aron kami makasunod sa imong kawaboton. Busa tabangi og tultuli kami aron gikan ni Ana o Dios nga amahan among masunod ang angay namong pagabuhaton sumala sa imong tinguha sa imong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong, gahatag ka namo og pagmaymay sa espirituhan ng mga butang. Hinaot nga gatong tanan dili mo labay ang kawang lamang sa imong kinabuhi. Kinungtanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sa imong mga pagkulong.